Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by die boek Prediker, die derde hoofstuk. En ek gaan nie die hoofstuk klaar doen nie, want ek wil eintlik hierdie en die volgende program so 'n bietjie aan 'n tema wy, breedweg gesê, tyd. Want jy sien, as 'n mens hierdie hele gedeelte saam as 'n perikoop beskou, dit wil sê 3 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 4, met ander woorde hoofstuk 4 vers 16, dan het jy, as jy mooi daarna gaan kyk, eintlik 7 verskillende gedigte wat elkeen uit 'n ander hoek kyk na tyd. Nou weet ek, tyd is baie belangrik. Ook in ons tyd is dit baie belangrik. Dit lyk vir my, ons raak soms 'n bietjie trots daarop as ons sê, ek is tog so besig. Ons spog as dit ware so 'n bietjie teenoor mekaar met hoe besig ons is. En ek glo dit is nie wat die Here van ons verwag nie, want die Here het 'n vaste patroon, 'n vaste ritme gegee deur te sê, 6 dae moet julle werk en een dag moet julle rus. Nou wil ek dadelik sê, volgens die wysgeere, voor die tyd van die prediker nog, het God alles volgens 'n sekere orde geskep. Die vroeëre wysgeere het na die patrone van hierdie orde gevra. Die prediker vra egter na die wese van die skepingsorde, met ander woorde, hoekom is dinge soos dit is? Tyd, byvoorbeeld, is die tema van hierdie 7 gedigte. Want hy sê, vir alles is daar 'n bepaalde tyd. Dit gaan dus alles in hierdie lewe daarom dat elke ding sy vasgestelde tyd het. Dit is natuurlik nou die tyd van die goddelike orde, hè? Want ons glo en aanvaar dat die Here dinge skep en plaas op 'n tyd wanneer en soos hy wil. Elke mens is veronderstel om die tye te ken as jy wys is. En as jy die regte ding op die regte tyd doen, moet jy eenvoudig voorspoedig wees. So het baie mense geredeneer. Dit is immers ook die implikasie van hierdie lysie van tye. Die kritiese vraag is, wat is die sin daarvan om al hierdie tye te ken? En dit is op hierdie tema wat die prediker nou so 'n bietjie gaan uitbrei, né? Hy begin in hierdie 17 verse wat ek vandag met jou gaan bespreek, oor die tema te praat van elke ding het sy vaste tyd. Nou sal jy opmerk, wanneer ons dit gaan begin behandel nou, oorheersend in hierdie 17 verse, is tyd aanduidende woorde. Met ander woorde, die woordjie tyd kom 30 keer hiervoor. Daarbenewens word gepraat van 'n bepaalde tyd 11 keer, of 'n onbepaalde tyd word 11 keer genoem, of die vaste tyd net 1 keer. Met ander woorde, die hele gedagte van tyd word soms gekwalifiseer as 'n bepaalde tyd of 'n onbepaalde tyd of 'n vaste tyd. Wat ook vir my baie opvallend is, 'n sekere uitdrukking soos ek het gesien, of ek het tot die insig gekom, of ek het by myself gedink in vers 17. Met behulp daarvan kom dan telkens 'n nuwe wending in die prediker se gedagtegang wat ingelei word. Nou, tyd is vir hom dus baie belangrik. Die dinge waarvan ons hier lees, is almal op sekere tye wel belangrik. As ons werklik, luisteraars, in ooreenstemming met God se wil lewe, moet jy en ek ook die sin van sy volmaakte tydsbestel ontdek, aanvaar en dit waardeer. Kom, ek noem 'n eenvoudige voorbeeld, want ding is altyd makliker vir myself om te verstaan in die hand van 'n voorbeeld. Ek het al baie daaroor gedink, luisteraars. Die Here ken dan regtig sy bepaalde tyd. Byvoorbeeld, die tyd waarop ons moet kinders hê. 'n Mens het kinders as jy jonk is. Dan het jy meer energie, jou liggaam kan dit hanteer, jou ingesteldheid kan dit hanteer, jy kan jou kinders uitneem, jy kan maklik beweeg. Maar wanneer 'n mens oud is, sou dit baie sleg gewees het om kinders te hê. Jy het nie meer die energie nie, jy het wel die wysheid. En die Here het dit nou so gereël dat daar byvoorbeeld grootouers is wat vir kinders en kleinkinders kan bedien met wysheid. Maar ou mense kan baie moeilik regtig kinders en kleinkinders veral groot maak. Die Here ken dus sy bepaalde tyd. En dit is oor hierdie soort van goed waaroor die prediker in hierdie gedeelte praat. Byvoorbeeld, een van die kenmerke in die eerste 8 versies is dat elke reël twee uitsprake bevat wat oor 'n tyd vir dit en 'n tyd vir dat handel. Die eerste vers is eintlik die opskrif, miskien moet ek dit lees. Hy sê elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Met ander woorde, hierdie opskrif dien as 'n inleiding wat die tema van die hele gedeelte tot aan die einde van hoofstuk 4 gaan behandel. Jy kry ook tipiese vrae, soos byvoorbeeld in vers 9. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Jy sien, die mens beweeg, elke een van ons luisteraars ook, ons beweeg basies tussen twee pole. Die pool van lewe en die behoud en aan die ander kant, die pool van dood en verlies. Nou goed, kom ons begin met die detail, dan is dit nou makliker om te verstaan waaroor ek nou gepraat het. Prediker 3 vers 1 sê, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Met ander woorde, tyd as die sinoniem vir vaste tyd, dui dus die bepaalde periode of tydstip aan wanneer 'n ding plaasvind. Die een gebeurlikheid sluit die ander een uit. Nou ek dink mans gaan hierdie ding baie goed verstaan, want die arme vrouens moet baie keer 10 doen, dinge tegelijk doen. Hulle moet 'n huishouding aan die gang hou, party moet buitenshuis werk, meeste vrouens lyk my werk nou buitenshuis, hulle moet nog die kinders groot maak, hulle moet die kos inkopies gaan doen, hulle moet soms sorg dat die motor kom as die man het nie kan gaan aflewe nie. Ek weet nie of die Here vir hulle spesiale gawe gegee het en of die mans net lui geword het nie. Want vrouens kan 10 dinge tegelijk doen. Die meeste mans fokus op een ding. Ek weet ook nie of dit net gerief is nie. Maar as 'n man 3 of 4 dinge tegelijk moet doen, dan laat hy die pap op die grond val. Nou hierdie persoon wat hier aan die woord is, sê dan dat elke ding sy bepaalde tyd het. Dit is tyd en geleentheid wat die mense ervaring of sy optrede gaan bepaal. Luister dan vers 2 en 3. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'N Tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek. 'N Tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red. 'N Tyd om af te breek, 'n tyd om te bou. Nou, in die eerste versie, waar daar gesê is, elke ding het sy vaste tyd, word nou toegepas en dit word hier illustreer aan die hand van verskillende voorbeelde, wat nou opgestel word as teenstellings, teenoor mekaar. 'N Tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te lewe, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou. Met ander woorde, oor 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, het niemand natuurlik self seggenskap nie. Ek kan nie besluit wanneer ek gebore wil word nie en ek kan nie besluit wanneer ek dood gaan nie, want die Here het ook gesê, ons mag nie ons eie lewens neem nie. Byvoorbeeld ook 'n ander voorbeeld uit vers 2b, landboubedrywighede, hang weer ten nouste saam met weersomstandighede en jaargetye. Soms kan natuurlik in omstandighede die neem van 'n lewe, wat ons lees in vers 3, nodig wees. Byvoorbeeld, tydens oorlog. Nou in sommige lande word dit ook so verstaan dat die owerheid ook die mag het om in uitsonderlike gevalle 'n lewe te neem. In ons land, op hierdie stadium in elk geval, is daar die wet afgeskaf en ons het meeste van ons het 'n baie duidelike siening daaroor, maar in daardie geval sou dit hier van toepassing wees, dat daar 'n tyd is of 'n oomblik is om 'n lewe te neem wanneer dit nodig geag word. Maar die neem van jou eie lewe is iets wat die Bybel nie aanbeveel nie. Daarmee wil ek dadelik onderstreep, luisteraars, dit beteken nie dat mense wat hulle eie lewe neem noodwendig verlore is nie, hoor. Ek dink as daar een persoon is wat sal verstaan wanneer mense ook so vasdraai in omstandighede dat hulle geen uitsig het nie, ook Christus gelowige mense soms, dan is dit die Here. Maar net soos wat ons verbied word om te steel of om materialisties te wees, net so word ons ook verbied om ons eie lewe te neem. Kom ons gaan voort met ons teks, want jy sien alternatiefelik mag die geleentheid hom voordoen om 'n lewe te red. So ons moenie net altyd aan die negatiewe dinge dink nie. 'N Mens kan selfs in 'n sekere sin karaktermoord pleeg. Of jy kan iemand se karakter bou deur nie net altyd negatiewe dinge vir daardie persoon te sê nie. Hom of haar nie net altyd te laat verstaan dat hy of sy nie genoeg is nie. Dan kom hy by vers 3 se tweede gedeelte by afbreek en opbou wat heel waarskynlik verwys na die letterlike sloping byvoorbeeld van 'n muur of van 'n huis of so of natuurlik die oprigting daarvan. Wanneer mure opgerig word of wanneer 'n lewe opgebou word. So baie van hierdie dinge het 'n letterlike betekenis, maar kan ook dui op 'n figuurlike betekenis. Kom ons lees vers 4 en 5. Daar is 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. Nou hier kry ons nou nie met dade te maak nie, maar in vers 4 en 5 oor gevoelsuitinge, met ander woorde 'n mens se emosie. En daardie emosie word dikwels grootliks beïnvloed deur sekere omstandighede. Daarom kan jy huil partykeer, maar jy kan ook lag by ander geleenthede. 'N Mens gee met ander woorde op 'n bepaalde manier, by wyse van 'n emosie wat in jou is, ook fisies uitdrukking wanneer jy 'n geluid maak deur of te huil of te lag of wanneer jy trane stort. Jy kan ook treur of jy kan, sê vers 4, of jy kan van blydskap dans. So dit gaan dus ook in hierdie twee verse nie net oor die emosie nie, maar dit gaan oor die liggaamsreaksie wat uitdrukking gee aan die emosie. En liewe broer en suster, ek het half 'n vermoede dat as ons meer op mekaar se liggaamstaal aandag gee en daarop let, dat ons soms sal agterkom wat is die emosie wat in daardie persoon se hart omgaan. Iemand wat byvoorbeeld stil raak en homself of haarself onttrek uit geselskap, het heel waarskynlik 'n emosionele probleem, iets wat hom of haar druk, wat as dit ware sy gees by wyse van spreuke demp. En is dit baie goed as 'n mens uitreik na so 'n persoon. Ek het al so dikwels in my bediening gesien hoe dat mense vir my na die tyd in geval waar iemand sy of haar eie lewe geneem het, sê as ek maar net vroeër opgemerk het. En dan noem hulle sekere gebare, sekere handelinge wat die persoon uitgevoer het, wat 'n aanduiding was, dit gaan nie goed met hierdie mens nie. Maar ons is nie daarop ingestel nie. Let op hierdie vers 5 word gepraat van om klippe weg te gooi. Nou, dit kan nou moontlik 'n eufemisme wees, selfs vir geslagsgemeenskap, sê sommige verklaarders. En dit sou natuurlik ook figuurlik kon verwys na die besteding van geld ten behoewe van iemand anders, of konkreet, word dan 'n voorbeeld genoem om te omhels. Dit kan dui op die vyandige onbruikbaar maak van 'n saailand deur dit met klippe te besaai. Dit was nie oudtyd nog 'n gebruik. Mens kry 'n aanduiding daarvan in 2 Konings 3 vers 19 en 25. Byvoorbeeld, mense kan 'n land of 'n landery van 'n buurman van wie hulle nie hou nie aan die brand steek. Vroeër jare, wanneer mense nie sulke groot landerye gehad het nie, omdat hulle nou nie die moderne masjinerie gehad het nie, het hulle egter wel iemand se stukkie graanland waaruit hy of sy 'n bestaan gevoer het, belemmer en skade aangedoen deur 'n klomp klippe daarin te gooi. Want dit gee daai ou baie groot moeite. So daar is 'n tyd om klippe bymekaar te maak en klippe by weg te gooi wanneer jy byvoorbeeld so 'n saailand van jou weer moet opruim en moet skoonmaak. Luister na vers 6 en 7. Daar's 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat. Jy sien, hier het ons nou 'n verdere 8 voorbeelde wat deur geleenthede bepaal word om sekere gebeurlikhede te beskryf. 'N Mens sal byvoorbeeld tog nie goedsmoeds dinge laat wegraak nie. Soos daar nou in vers 6 staan. As jy in Lukas 15 gaan lees, sal jy byvoorbeeld ook lees van die verlore seun wat ruk wegraak of die verlore muntstuk. Ek dink een van die beste voorbeelde is wanneer jy en ek soms vir ons lewensmaat sê, nou waar het ek nou weer my bril neergesit? Selfs jong mense sal soms soek. Jy laat net 'n ding wegraak, nie noodwendig met opset nie. Omstandighede byvoorbeeld van meelewende droefheid, onthou jy Job se geval daar in Job 2 vers 12, waar Job meegevoel, eintlik gesoek het, of van verontwaardiging. Dit het in die tyd van die Bybel gelei tot die skeur van klere. 'N Mens kan dus klere aan mekaar werk, sê vers 7, of jy kan klere skeur. Omdat dit 'n gebruik was in Bybelse tye om 'n kledingstuk te skeur as jy hartseer is of as jy rou. Kyk spesifiek na vers 8. Daar is 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Nou om lief te hê natuurlik of die teenoorgestelde om te haat word dan genoem as twee verskynsels wat baie eie is aan die lewe. Oorlog en vrede. Nou interessant ook, let op die volgorde. Eers word gepraat van oorlog en dan van vrede. Die uitwerking beide van oorlog en vrede het baie belangrike gevolge op mense se lewens. En liewe luisteraars, ek wonder of ons so gekondisioneerd raak aan die berigte wat ons in die koerant lees, die tonele wat ons op die televisie sien, dat ons hart naderhand nie meer geraak word deur die mense wat in oorlog geteisterde gebiede lewe nie. Want dis eers as jou hart geraak word, jy jouself empaties as dit ware oorplaas in daardie persoon en persoon is 'n situasie, dat 'n mens regtig vir hulle ook voorbidding kan doen. Nou goed, in vers 10 tot by vers 15 gaan dit oor die gedagte dat ons God se tyd moet aanvaar. Nou moet jy oplet hoe dat, ek gaan nou 'n stukkie lees daarvan, hoe dat hier nou 'n verskuiwing kom in die teksgedeelte. Want voorheen het dit gegaan oor die waarnemings van ander mense. Die prediker het egter self nou begin waarneem dat God aan die mens 'n groot taak gegee het. En die vraag is natuurlik, waaruit bestaan daardie taak? Die antwoord wat hy gee is om altyd op soek te wees. Met ander woorde, om die werke van God uit te vind. Dit bring die sinvolheid van ons menswees weer terug. Maar wat sê dit nou oor die lys van die tye van God? Wat is die verband daartussen hierso? Hierdie Godgegewe tye, luisteraars, is almal mooi en goed, maar al verstaan ons hulle ook almal, sal ons die werke van God nooit uitput met ons ondersoek nie. Met ander woorde, hy sê vir ons, dis baie sinvol om as het ware God se hand te ontdek in die gebeure, om agter te kom, sê nou maar deur die wetenskap, hoe is 'n blommetjie saamgestel? Hoe lyk die verskillende selletjies in 'n mens se liggaam onder die mikroskoop? Met ander woorde, jy ondersoek die werke van God, maar ons kan nooit ons kennis soos die van God op dieselfde vlak peil as God se bring nie. Ons sal altyd te min insig hê. Dit sal ons altyd bring in verwondering voor die Here. Want ons kyk mos maar net van onder af as dit ware en nie van die Here se kant af as dit ware van bo af nie. Daarom gaan ons die gevolgtrekking kry in vers 12. Ek wil dit so lank lees, dan verstaan ons dit net beter. Hy sê, ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. So kom ons kyk so 'n bietjie eers na vers 10 en 11 se detail. Hy sê, ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. As 'n gegewenheid van God ontvang jy en ek, liewe luisteraar, 'n taak. Ons het 'n begrip, sê vers 11, van 'n onbepaalde tyd, want daar is so iets ook byvoorbeeld soos die ewigheid. En ons weet dit is daar, hoewel ons nog nie daar is nie. Nou, hierdie gedagte van die onbepaalde tyd het heel waarskynlik ook betrekking op die verlede, maar ook op die toekoms. Verder bestaan dit natuurlik uit die aaneenskakeling van sake wat elkeen pas in 'n bepaalde tyd. Onthou jy die voorbeeld wat ek jou net nou genoem het, van mense wanneer hulle jonk is, het hulle kinders. Nie as hulle oud is nie. Dit is die bepaalde tyd waaroor dit hier gaan en waaroor die prediker praat. En die opgelegde taak van 'n mens is dat daar 'n spesifieke taak in 'n spesifieke fase van jou lewe is wanneer jy dit kan hanteer. Luister na vers 12 en 13. Ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. En vers 13 daarmee saam, dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Liewe luisteraar, ek weet nie hoe oud jy is nie, maar as u 'n senior persoon is, dan sal u waarskynlik vir ons wat nou nog jonger is sê, hoor hier, geniet dit om te eet, want daar kom 'n tyd dat jy niks lus is meer vir kos nie. En dit is so, dat ons ook die goeie wat die Here ons gee, kan geniet. Vers 14 en 15. Ek het tot die insig gekom dat wat God doen blywend is. Jy kan aan niks byvoeg nie, jy kan aan niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir hom, dit wil sê die Here, ontsag sal hê. Wat is, was reeds. Wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het. Nou, liewe luisteraar, die prediker beklemtoon hier nie soseer die aktiewe beoefening van godsdienst nie. Ek dink hy wil baie eerder vir ons hier die mens teken, die mens as 'n wese wat deur God uitgelewer is aan 'n herhalende en 'n onontwykende patroonmatigheid. Kom ek noem 'n eenvoudige voorbeeld. 'n Mens kan van maandag tot maandag werk. Hy is baie trots daarop. Maar later gee jy in, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Jy raak lewensmoeg. Dit is juis hoekom die Here vir ons gesê, daar moet 'n tyd wees wat jy werk, 6 dae, en 'n tyd om te rus, 1 dag. As jy daardie wetmatigheid wat die Here ons voorskryf handhaaf, dan gaan dit met jou liggaam en ook geestesgesondheid baie beter. Dit bring my dan by die laaste twee versies vir vandag, naamlik, ek gaan eers vers 16 lees. Verder het ek in hierdie wêreld gesien, waar daar reg moet geskied, is daar onreg. Waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding. Nou, jou liewe luisteraar, ons sien daarom in ons eie land ook baie daarvan. Die insig dat God die prominente een is, en dat die mens slegs 'n diensdoende posisie beklee, stuit juis op die probleem van onreg. Want in plaas van 'n volmaakte gemeenskap vind die prediker, waar daar reg moes geskied, is daar onreg. Dit bring jou en my by ons eie verantwoordelikheid. Liewe luisteraar, ons moet versigtig wees, dat ons nie kyk na die onreg in die wêreld, voortdurend daarop praat en dit uitwys, en dan in ons eie kort lewetjies, in ons eie kringetjie waar ons bestaan elke dag, ook onreg optree nie. Dit kan so maklik gebeur, dat 'n mens iemand wat vir jou werk onreg behandel, deurdat jy daardie persoon nie na wense vergoed nie. Of daardie persoon nie, as jy die geleentheid het, kan gaan aflaai of gaan haal, wanneer lang afstande afgelê moet word nie. En daarom is hierdie man heeltemal reg. Hy sê, daar is daardie tye waar daar reg moet geskied, en daar is al die tyd onreg. En somtyds, jy en ek as Christus gelowige mense, moet ons ook ons hand in eie hart steek, want ons moet nie net krities na die lewe kyk, soos die prediker nie, maar ons moet ook krities na onsself en ons eie optrede kyk. Vers 17 hier in Prediker se derde hoofstuk is die ene waarmee ek dan gaan afsluit vandag. Hy sê, ek het by myself gedink, God spreek reg oor regverdige en onregverdige. Daar is 'n tyd vir elke saak, ook vir wat in die regspraak gebeur. Hy sien, die Here waarborg die behoud van orde. En daarom, as ons nie optree volgens die orde wat die Here daar stel nie, dan versteur ons die orde. En dan word die reg ook naderhand by die deur uitgegooi. Die Here is die regter en hy spreek reg. Alhoewel nie altyd op 'n deursigtige manier nie. Soos vir elke ander ding, sê hierdie man dus baie duidelik, is daar ook 'n tyd wat in die regspraak moet gebeur. En daarom kom 'n mens soms tot die indruk dat wanneer die gereg op jou toeslaan oor iets wat jy moes doen wat jy nie gedoen het nie, is jy aanvanklik kwaad, maar jy besef dit moet gebeur, want reg moet geskied. Kom ons ondersoek ons eie lewens, nou vra ons onsself, hoe bestee ek my eie tyd? Tot my eie voordeel, of is die tyd wat die Here aan my leen goed bestee in belang van die Here se saak in die wêreld? Ek groet jou tot volgende keer. En tot dan, totsiens.